želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Boris Tadić u Novom Pazaru, bez susreta sa predstavnicima dve islamske zajednice. Zbog ratnih zločina u Zvorniku, Grujić i Popović osuđeni na 6, odnosno 15 godina zatvora. Upitnik Evropske komisije sutra stiže u Srbiju. Papa se založio za upotrebu kondoma, samo u zdravstvene svrhe. U Srbiji danas maksimalno 17 stepeni i danas i sutra oblačno sa kišom. U narednih pola sata poslušajte još. Radnici Čačanske čipsare sa protesta pozivaju ministra Mlađana Dinkića da ispuni obećanje te da obezbedi da niko u ovoj fabrici ne ostane bez posla.
Pozivamo i prozivamo gospodina Dinkića da dođe u fabriku i da nam pogleda u oči.
Mnoge neprospavane noći sam ovde ostavila, ništa nisam naplatila. Nemam, u kojoj ja državi živim? Nemam zdravstvenu knjižicu, nemam ništa. Šta sam ja?
Sram bi bilo, sve red.
Također, dok Boris Tadić obilazi Novi Pazar, muftija Muamer Zukorlić o njegovoj poseti kaže da predstavlja potvrdu daljeg negativnog odnosa prema Sandžaku.
To pre svega potvrđuje činjenica da će predsjednik Tadić posjetiti Petrovu crkvu, a da neće obići niti jednu ustanovu islamske zajednice.
Beležimo i prve komentare katoličkih vernika povodom istorijske izjave pape Benedikta, to jest dozvole za korištenje kondoma. Crkva mora da se otvori jer vremena se menjaju. Kontracepcija bi također trebalo da bude prihvaćena. Očigledno je da bi po tim pitanjima trebalo menjati stavove. U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 22. novembar sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Predsednik Srbije Boris Tadić boravi danas u Novom Pazaru gde je obišao crkvu svetih apostola Petra i Pavla. Obišao je i obilaznicu oko tog grada koja se gradi već nekoliko godina.
Republika Srbija investira značajna sredstva u izgradnju infrastrukture. To su poslovi koje trebalo budu završeni decenijama unazad. Došlo je vreme da mi sada moramo da dovršimo te poslove u jednom ubrzanom ritmu. Pored ovih puteva kao što su obilaznica oko Novog Pazara ili puteva koji magistralno povezuju opštine u čitavom ovom kraju, da i izgradimo i autoput prema Crnoj Gori koji bi prošao centralno preko Pešterske visoravni.
Najavljeno je da će Tadić posetiti selo Rasno gde će ga dočekati porodica Avdovića, a njegov domaćin u selu Buđevu bit će porodica Rakočević. Po planu posete nije najavljen susret sa predstavnicima niti jedne od dve islamske zajednice. Šef misije Euleksa Xavier Demarnak u dvodnevnoj je poseti Beogradu gde se sastaje sa srpskim zvaničnicima. To je njegova prva poseta Beogradu u svojstvu šefa misije Evropske unije na Kosovu. Dvojica optuženih za teške zločine u Zvorniku osuđeni su pred specijalnim sudom u Beogradu. Branko Grujić osuđen je na 6 godina zatvora, a Branko Popović na 15. Na teret im je stavljena odgovornost za smrt oko 700 osoba koji su većinom identifikovani u masovnim grobnicama na Crnom Vrhu i Grbavcima. Članovi porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Republike Srpske protestovali su ispred područne kancelarije Instituta za nestale osobe BiH u Banja Luci. Oni su zahtevali da srpski predstavnici u institutu podnesu ostavke optužujući ih da ne štite interese porodica nestalih Srba. Kao dokaz za to naveli su da su u posljednje 3 godine identifikovane samo 83 tela nestalih Srba, dok Republika Srpska traga za još 1743 nestala. Krivična prijava protiv raščinjenog vladike Artemija stigla je u Republičko tužilaštvo, potvrđuje portparol Tomo Zorić. Predmet je dalje prosleđen Prvom opštinskom tužilaštvu u Beogradu.
Ovo tužiloštvo određeno je zbog toga što najveći broj provera upravo mora da se sprovede u Beogradu, a danas je prvo osnovno javno tužiloštvo u Beogradu podnelo zahtev za prikupljanje potrebnih informacija i obaveštenja policiji, nakon čega očekujemo da ćemo vrlo brzo, kada se prikupe sve informacije i neophodno obaveštenja, moći da donesemo tužiločku odluku.
Raščinjeni vladika Artemije ponovio je da za sebe i dalje smatra Raško-Prizrenskim episkopom. U intervjuu za Večernje novosti on je naveo da će se tek čuti kakvi su mu dalje planovi. Kazao je i kako čuje da mu sledi hapšenje, što komentariše rečima i zatvor je za ljude. Također je dodao da je uveren da ne postoji ni jedan razlog za njegovo hapšenje. Skupština Srbije razmatraće sutra predloženi rebalans ovogodišnjeg budžeta koji predviđa uvećanje deficita za 13 milijardi dinara. Upitnik Evropske komisije stiže sutra u Beograd. Zvaničnicima Srbije predaće ga komesar za proširenje Štefan File. Kako se očekuje, upitnik će sadržati oko 2.500 pitanja, a ukoliko se dodaju i potpitanja, Srbija će morati da da oko 5.000 odgovora.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Euro i akcije na svetskim berzama danas dobijaju na vrednosti pošto su tržišta pozdravila vest o finansijskom spasavanju Irske. Ta država konačno je zatražila zajam od Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda kako bi zaustavila odliv novca iz svojih banaka čime se pridružila Grčkoj. Saopštenje Severne Koreje o novom postrojenju za obogaćivanje uranijuma je razočaravajuće i provokativno, ali krize iznenađenja tu nema, izjavio je specijalni zaslanik SAD za tu zemlju Steven Worsford. Prethodno američki nuklearni naučnik Hecker izvestio je da mu je tokom poslednje posete Severnoj Koreji pokazan eksperimentalni nuklearni reaktor u izgradnji i novo postrojenje u kojem se obogaćuje uranijum za taj reaktor. Nevreme sa jakom kišom i olujnim vetrom poplavilo je Pulu i širu okolinu, a jutros je kiša poplavila i Dubrovnik. Zbog velike količine vode na putevima za saobraćaj su zatvorene deonice puta od Pule do Kanfanara, a pod vodom je nekoliko puteva oko Pule. U sat vremena na Jadranskoj magistrali iznad Dubrovnika doslovno su se stvorili kišni brzaci duboki oko pola metra, a u njima su zarobljeni automobili. Vatikan je potvrdio da je poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Benedikt XVI, izjavio da je upotreba prezervativa moguća, ali samo u izuzetnim prilikama i da to ne predstavlja rešenje problema. Papa Benedikt je prvi put ocenio da se prezervativi mogu koristiti, ali samo u slučajevima, kako je naveo, muških prostitutki, kako bi se smanjio rizik zaraze od virusa HIV, navodi se u knjizi koja će pod naslovom Svetlost u svetu biti objavljena danas.
Slobodna Evropa.org.
I na samom početku idemo u Sandžak. Predsjednik Srbije Boris Tadić je svoju posjetu Novom Pazaru započeo obilaskom crkve svetih apostola Petra i Pavla. Atmosferu prenosi naš Enes Kalilović.
Tadić je u Petrovoj crkvi dočekao novi episkop Raško-Prizrenski, otac Teodosije. Predsjednik Tadić i episkop Teodosije su se zagrlili i srdačno razgovarali o izgradnji novog pravoslavnog groblja u neposrednoj blizini Petrove crkve, a pravoslavni sveštenici upoznali su Tadića sa istorijatom Petrove crkve, najstarije hrišćanske bogomolje na Balkanu. U delegaciji sa Tadićem Petrovu crkvu obišli su ministri Rasim Ljajić i Sulejman Ugljanin. Predsjednik Tadić potom je obišao obilaznicu oko Novog Pazara i razgovarao o investicijama u ovaj kraj. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
No, vratimo se suštinskim sandžačkim problemima. Problemi u Sandžaku eskalirali su u posljednjih meseci do incidenata. Država najpre nije priznala Bošnjačko nacionalno veće koje je formirao muftija Muamer Zukolić kao nosilac liste koja je dobila najviše glasova. A potom je muftija sa svojim pristalicama pokušao da spriječi izgradnju vrtića na, kako tvrdi, vakufskoj zemlji. Zukolić je tvrdeći da su sve učestalije pojave diskriminacije i kršenja prava na verskoj i etničkoj osnovi pozivao Beograd i predsjednika Tadića na razgovor, ali je tražio međunarodne posmatrače. Boris Tadić se danas ipak neće sresti sa Zukorlićem u Novom Pazaru. Ova poseta doprinosi daljoj destabilizaciji, kaže muftija Zukorlić za naš radio, i njome se udaljava od očekivanja nekog dijaloga. Ovde se očito radi o podršci njegovim poslušnicima u Sandžaku, uveren je Zukorlić.
Nažalost, ona predstavlja potvrdu daljeg insistiranja na dosadašnjem negativnom odnosu prema ovome prostoru. To prije svega potvrđuje činjenica da će predsjednik Tadić posjetiti Petrovu crkvu, a da neće obići niti jednu ustanovu islamske zajednice, što zapravo predstavlja demonstraciju sa najvišeg vrha vrlo prisutne segregacije nad muslimanima, što je loša poruka. Ovdje se očito radi o pokušaju da jednom simboličkom posjetom se ostavi neki utisak da se eto predsjednik ovim prostorom bavi, međutim stabilnost ovog prostora direktno je uslovljena apsolutnim jedinstvom islamske zajednice, slobodnim funkcionisanjem Bošnjačkog nacionalnog vijeća i hitnom akreditacijom Internacionalnog univerziteta.
Jeste vi očekivali da se Boris Tadić danas sretne sa vama?
Ne, nisam ni očekivao, niti sam imao bilo kakve najave, pa prosto za posjetu sam saznao juče kada sam se vratio iz Sarajeva. Osim toga nije bilo ni nekog posebnog povoda za posjetu, jer je neuobičajeno da predsjednik obilazi neke građevinske radove koji su započeti prije 4 godine, nekih 500 metara za obilaznicu oko Novog Pazara koji je jednom Velimir Ilić već otvorio.
A ranije je Boris Tadić, kada ste ga vi pozivali da dođe u Novi Pazar i razgovara sa vama, jedan od njegovih argumenata je bio i da ste vi verski, a ne politički lider. Kakav je vaš komentar na to?
Pa svakako da je moje insistiranje da se sa vjerskim predstavnicima razgovara o vjerskim problemima, sa nacionalnim, o nacionalnim. Moje insistiranje apsolutno nije da se sa mnom razgovara o svim problemima. Ono što je bilo najnormalnije za predsjednika Tadića prilikom ove posjete jeste da donese informaciju građanima šta je učinio u vezi sa njegovim obećanjem od prije 2,5 godine, neposredno prije izbora, da će obezbijediti jedinstvenu islamsku zajednicu. Pošto je poznato da je upravo na tom obećanju on dobio izbore ovdje.
Kazao je muftija Zukorlić našoj Ljudmili Cvetković. Međutim, evidentno je da muftija Zukorlić daje političke izjave, otvoreno zagovara autonomiju Sandžaka, a kritičari njegovog delovanja kažu da pokušava da izgradi političke pozicije za sebe i da se nametne kao predstavnik Bošnjaka, ali i da je situacija u Sandžaku finale lošeg odnosa države prema ovom regionu. Može li se ipak muftija Zukorlić zaobići u smirivanju tenzija u Sandžaku i da li je predsjednik države trebalo da se sretne sa njim? A i da Ćorović iz novopazarske nevladine organizacije Urban Nin, koja i sama kritikuje Zukorlića, kaže da se on ipak ne može izostaviti iz razgovora.
Ja mislim da to nije dobra odluka, isključiti Muamera Zukorlića sasvim iz svih razgovora nije dobra odluka, jer on ipak predstavlja jedan broj građana. Međutim, slažem se utoliko što Muamer Zukorlić ne predstavlja sve građane u Novom Pazaru, a s druge strane ne slažem se naravno metodologijom koju je primenio Zukorlić da praktično pravi incidente, a onda da kažemo prosto prikazuje kao neko ko će ih evo sada gasiti i ko će štititi sve nas dole, i to je jeste bila jedna vrsta ucene. Ja mislim da je to Boris Tadić shvatio, i ne samo Boris Tadić, naravno. Treba učiniti sve da do mirnih, dobrih, pametnih rješenja dođe, nikako ne na način na koji to radi Muamer Zukorlić.
Može li onda posjeta predsjednika Srbije Sandžaku doprineti smirivanju tenzija u ovom regionu? Važno je da predsjednik Tadić počne da dolazi u Novi Pazar i razgovara sa ljudima, rekla nam je jutro Saida Ćorović.
Apsolutno mislim da je to jako važno. Ja se nadam da ovo neće biti, kako bih rekla, jedno u nizu predizbornih poseta, nego će to, ja se zaista najiskrenije nadam da će ovo biti prva u nizu poseta koja će doprineti da se tenzije u Sandžaku smanje.
Iz Novog Pazara vraćamo se u Beograd u specijalni sud. Dvojica optuženih za teške zločine u Zvorniku osuđeni su pred specijalnim sudom u Beogradu. Branko Grujić osuđen je na 6 godina zatvora, a Branko Popović na 15 godina. Na licu mesta je moja koleginica Iva Martinović. Iva?
Miloše, Grujić i Popović oglašeni su krivim da su kao pripadnici srpske strane u oruženom sukobu na teritoriji Bosne i Hercegovine od maja do jula 1992. godine zarobili, nečovečno postupali, te da su odgovorni za smrt oko 700 ljudi iz više naselja na teritoriji opštine Zvornik. Popović je osuđen da je komandovao jedinicom teritorijalne odbrane Zvornika koji je izvršila zločin, a Grujić da je za taj zločin znao, ali da ga nije sprečio. Od završetka rata do danas, od ukupnog broja taoca u masovnim grobnicama na mestima Grbavci i Crni vrh, identifikovano je ukupno 352 žrtve. Optuženima je u ove kazne uračunato vrijeme provedeno u pritvoru, a s obzirom na to da je ovo suđenje počelo pre 5 godina, a da je Grujić 9. novembra pušten iz pritvora u kome je bio od početka suđenja, ostala mu je još godinu dana od služenja kazne, dok Popoviću ostaje 10 godina zatvora. Presudu za ovaj zločin, koji je i od strane tužiloštva okarakterisan kao jedan od najstrašnijih u bivšoj Jugoslaviji nakon Srebrenice, porodice žrtava u sudnici dočekovale su sa ogorčenjem. Oni su nam rekli da je presuda sramna i skandalozna, da su šokirani visinom kazne nakon 5 godina čekanja da odgovorni budu kažnjeni. Takođe kažu da je strašno to što je odgovornost za zločin nad 700 ljudi, među kojima je bilo i 15-godišnjih dečaka, utvrđena za samo dvoje ljudi. Dodajmo i to da je bilo poruka da bi bilo bolje da se ovim ljudima sudilo pred sudom u Bosni i Hercegovini, no portparol srpskog tužiloštva nije ovde, te nismo dobili odgovor ni na pitanje da li će se tužiloštvo eventualno žaliti na presudu. Miloše?
Hvala Iva. Bila je to Iva Martinović iz Specijalnog suda. Ostajemo na istoj temi. Predsednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje Sina Nalić u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju neki sat pre izricanja presude založio se za suđenje počiniocima ratnih zločina u državama u kojima su zločini počinjeni.
Zašto ovo kaže? Zbog toga što u Bosni prema nekim procjenama, pa vjerovatno i u Zvorniku, ne vjerovatno, ja to sigurno znam, šetaju zločinici i žrtve zajedno se susreću u kafićima na ulicama. Zbog toga bi jedna takva presuda, jedno takvo suđenje, uslovno rečeno, na domaćem terenu imalo znatno veći efekat nego u Beogradu, Zagrebu ili Hagu.
Branku Grujiću i Branku Popoviću. Po optužnici se na dušu stavlja odgovornost za smrt oko 700 osoba. Dobar deo njih je identifikovan u grobnicama na Crnom vrhu i Grbavcima. Kako bismo mogli podsjetiti šta su ova dvojica ljudi zapravo radili?
Evo, ko nije bio na Crnom vrhu, taj teško to može da razumije. Ja sam bio na Crnom vrhu i prilikom otvaranja i u nekoliko navrata znači. Dakle, to je bio trenutak kada su se lovili ljudi. Lovili se ljudi zato što imaju drugo ime i prezime i na drugačiji način se obraćaju Bogu. Dakle, to je bio otvoreni lov ljude. Nisu bili ni mladi, ni stari, ni žene, ni djeca. I dakle, na čelu te piramide bila su ta dva očigledno okorjela zločinca ljudi koji su stvari ne ljudi bili.
Iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje bio je to Sina Nalić. Na ovom mjestu ćemo se još jednom podsjetiti na najvažnije informacije. Boris Tadić u Novom Pazaru, bez susreta sa predstavnicima dve islamske zajednice. Zbog ratnih zločina u Zvorniku, Grujić i Popović osuđeni na 6, odnosno 15 godina robije. Upitnik Evropske komisije sutra stiže u Srbiju. Papa se založio za upotrebu kondoma u zdravstvene svrhe. U Srbiji danas maksimalno 17 stepeni. Kontroverzni biznismen Milan Beko posle dugog izbjegavanja u razgovoru za televiziju B92 iznao ocene o svojoj i poziciji njegove imperije u Srbiji. Očekivano usledile su burne reakcije, ponajpre zato što je Beko po prvi put otvoreno kazao da su njegove tri filme vlasnice večernjih novosti, čija privatizacija često svrstavana na listu sumnjivih. Zbog čega se kao otkriće tretira imenovanje vlasnika večernjih novosti, u našem jutarnjem programu govorila je predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać.
Prvo zato što su vlasnici tih fantomskih firmi iza kojih stoje ovi naši tajkuni su nepoznati. Prema njima se naravno ovih godina prilagođavali i zakon i prilagođavao rad institucija, tako da je to bilo sakriveno. Naravno, znalo se to da je to tačno, nije moguće saznati vlasnike pošto su to offshore kompanije sa raznih egzotičnih mesta. Ono što treba vidjeti u toj stvari to je da je zbog toga VAC morao da ode sa ovog tržišta, da postavlja se jedno ozbiljno pitanje. Ako je VAC, kao što i on kaže, bio zainteresovan i imao novac da kupi novosti, zašto nije mogao da kupi VAC, a mogao je da kupi Beko? Kakvi su to specijalni uslovi do izbora i posle izbora koji su dostupni za nekoga ko je blizak vladi, a nisu inače dostupni na slobodnom tržištu?
Drugim rečima, nije Milan Beko jedini koji treba da odgovara na pitanje.
Ne. To je jedan koncept koji je napravljen još 2001. godine i tu ima, uglavnom su to ljudi iz Miloševićevog režima koji su imali mogućnost da peru novac iz tog režima koji je još uvek očigledno sakriven.
Također Baraćeva se složila sa ocenom Milana Beka da bi predsjednik države Boris Tadić trebalo da se oglasi po pitanju pozicije tajkuna. Beko to traži kako bi kao apsolutni autoritet u srpskom društvu, kako se izrazio, Tadić zaštitio pravosuđe i biznismene. Berica Barać pak smatra da bi Tadić trebalo da objasni razloge privilegovane pozicije za najmućnije građane Srbije.
Predsjednik države mora na ovo da odgovori zato što ovo pozivanje Beka govori o nekim vrlo bliskim vezama koje postoje između naše izvršne vlasti i tajkuna, zbog kojih je došlo do toga da kao predsjednik, što sam kaže, da se država spašava od bankrotstva. Ona se spašava od bankrotstva upravo zato što je podržavala ove koncepte na kojima je sve propalo osim špekulacija tajkuna. Prema tome, predsjednik države zaista bi morao da kaže u čemu je problem da za Beka, Miškovića i mnoge druge tajkune ne važe zakoni ove države.
Opštenije ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu, a mi ostajemo na sličnim pitanjima. Više desetina radnika Čačanske fabrike za proizvodnju čipsa Slab Grupa protestovali su jutros ispred fabrike jer su nakon uvođenja stečaja ostali bez posla. Iako im je ministar ekonomije Mlađan Dinkić početkom septembra obećao da će Čačansku čipsaru biti uveden radni stečaj nakon kojeg će svi radnici ostati na svojim radnim mestima i primati redovnu platu, 130 zaposlenih u ovoj fabrici u okviru stečajnog postupka dobilo je rešenje o otkazima, uz obavezu da se do 26. novembra prijave na tržište rada, javlja Vladimir Nikitović.
60 radnika Čačanske čipsare okupilo se danas ispred ulaza u fabrički krug kako bi izrazili ogorčenje zbog toga što država nije učinila ništa na rešavanju njihovog problema.
Pozivamo i prozivamo gospodina Dinkića da dođe u fabriku i da nam pogleda u oči. Obećao je mnogo, a ništa nije uradio. Ako jedan potpredsjednik vlade nešto obeća i posle 3 mjeseca ništa se ne dogodi, kome mi treba da verujemo?
Ovdje sam moju mladost ostavila i sve. Mnoge neprospavane noći sam ovdje ostavila, ništa nisam naplatila. Nemam, u kojoj ja državi živim? Nemam zdravstvenu knjižicu, nemam ništa. Šta sam ja?
Sram bih bilo, sve redom.
Zaposleni podsjećaju da su prekinuli jednomesečni štrajk zbog toga što su poverovali u reči Mlađana Dinkića i da su gajeći nadu da za svojevremeno najuspešniju firmu u regionu ipak ima perspektive, odobrili novoj stečajnoj upravnici Gordani Zlatanović i njenim saradnicima da uđu u fabriku.
Gajili smo nadu jer smo verovali svima. Baš svima smo verovali, zato smo i radili. A da dođemo do ovoga, ovo je strašno, nema reći što da kažeš.
Shodno stečajnom postupku koji je pre nekoliko nedelja pokrenut u fabrici, svih 130 radnika će do 26. novembra biti na evidenciji tržišta rada i čekati odluku Trgovinskog suda koji bi trebalo donese odluku o pokretanju postupka reorganizacije ili bankrotu preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Područje oko hrvatskog ostrva Mljet, inače omiljene destinacije turista iz naših krajeva, guše posljednjih dana stotine kvadratnih kilometara smeća koje pluta more. Na direktnoj telefonskoj vezi u ovom trenutku je moja koleginica iz Zagreba, Ankica Baruj Mladinović. Ankica, ovo zvuči kao ekološka katastrofa, ili je to prejaka reč?
Pa gotovo, mještani uglavnom govore o ekološkoj katastrofi, stručnjaci su malo suzdržani, ali govore o ogromnim, do sad nikad neviđenim količinama smeća, uvijek je more nešto donosilo, ali kao ovaj puta nikad tolikih razmjera, dakle stvarno stotinama kvadratnih kilometara smeća koje još ovaj vikend zatrpalo Mljetski kanal i prekrasne pješčane plaže u Trsteniku, to su one poznate lijepe plaže i uvale koje su okrenute prema istoku i tako su na udaru juga. Pelješki i mljetski ribari pričaju da su se noćas na povratku s ribarenja jedva probijali barkama kroz smeće, a riječ je uglavnom o plastičnom, ali raznom drugom otpadu i ambalaži s natpisima na talijanskom i albanskom jeziku i imamo o tome službene izjave Marijana Klanec iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje i kapetan Lučke, kapetanije Dubrovnik Nikola Beosan. Poslušajte što su nam kazali.
Prema prvim procjenama radi se o desetinama tona otpada, a najviše plastičnog otpada u boca i narodskih vrećica i to pomiješanog sa ostacima drvene građe. Također su zamijećene i plutajuće lešine životinja, koza, ovaca, pasa i divih svinja, a na plažu Trstenik more je izbacilo čak i lež dupina.
Nikad se nije tolika količina smeća pojavila na ovom području. Očito je da je negdje more opravilo nekakav deponi smeća koji se bacio negdje uz more u nekim susjednim zemljama. Tvrde očevici sa terena da je ambalaža u stvari strana, uglavnom talijanski natpisi su na njima i albanski natpisi.
Ankice, šta kažu meštani? Može li se naslutiti odakle dolazi ovoliko đubre?
Da, evo, čuli smo kapetana Lučke kapetanije Nikolu Veusana, a sami mještani uglavnom su jutros kad su se probudili, pogledali prema moru i plažama, bili šokirani.
Pješkane plaže, malo je koja plaža lijepa ko što je Trstenik i puna je svega, ima i mrtvi životinja, boca i gala, svega i svačega. Mi smo ovdje strašno zatrpani. Da vam je samo doć pa vidit iz kuće, gledamo, to je čudo. Cijela plaža koja je ovdje oko nas još pluta po moru tega svega.
Presinoć je moj sin pošao na linje i kaže mi da se sa motorom svojim barkom jedva se probio kroz smeće, kroz granje, kroz najlone, šta je sve plutalo po moru i jedva je prošao.
A recite, je li to prvi put? Vidim po novinama da to nije prvi put.
Ma da, to bude često, ali baš ovako nije bilo nikad.
O dramatičnim ekološkim prilikama kod ostrva Mljet javila moja koleginica Ankica Barbir Mladinović. Evropska unija i Međunarodni monetarni fond saglasili su se da hitnim kreditima pomognu Irskoj u njenoj borbi sa bankarskom i budžetskom krizom. Očekuje se da će između 80 i 90 milijardi evra stabilizovati Irsku i sprečiti gubitak poverenja investitora u tu članicu Evropske unije. Priču novinara Centralnog servisa Radija Slobodna Evropa Ronalda Sinovica priredila Sabina Čabaradić.
Evropski stručnjaci razrađuju detalje financijskog paketa pomoć za Irsku nakon što je zvanični Dublin u nedjelju pozvao u pomoć. Evropska banka je najavila kako će hitni kredit biti dodijeljen pod strogim uvjetima. Irski premijer Brian Cowen kaže da su neki od tih uvjeta fokusirani na privatne banke, koje je inače ranije podržala država u trenutku kad su zabilježile velike gubitke izazvane ekonomskom krizom. I što je najvažnije, kaže Cowen, paket Evropske unije i kredit MMF-a poziva irsku vladu da provede mjere štednje kako bi se zemlja izvukla iz budžetskog deficita. Jednostavno rečeno, irske banke će se smanjiti tako da će biti u stanju stajati na svojim nogama. Drugi ključni element ugovora jeste program za smanjenje budžetskog deficita. Opet, najjednostavnije rečeno, vlada mora povećati poreze i smanjiti troškove do nivoa kojeg možemo podnijeti. Ostale zemlje eurozone strahuju da će irska financijska kriza oslabiti euro. Evropski dužnosnici se nadaju da će paket pomoći u stabilizaciji kako bi i strani investitori nastavili ulaganja posebno u Portugalu i Španjolskoj te Grčkoj i Italiji, zemljama koje također imaju veliki budžetski deficit. Pojedini ekonomski analitičari međutim upozoravaju da mjere štednje koje su preduvjet za MMF-ove kredite nisu pravi način za stabiliziranje javne potrošnje na duži rok. Međutim, kritičarima je i Simon Tilford, glavni ekonomist Londonskog centra za europske reforme. Temeljni problem su ekonomije koje imaju jako slabo javno finansiranje i koje su izgubile konkurentnost u odnosu na ostale zemlje Europske unije koje koriste euro. A kao članice eurozone ne mogu devalvirati svoje valute u nastojanju da pospješe izvoz i privredni rast. One u suštini moraju smanjiti troškove unutar euro tržišta. Ako to urade, srežu državnu potrošnju i plaće, dalje potkopavaju javne financije.
Zabeležila Sabina Čabaravdić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ljudska prava svih manjinskih grupa u Srbiji posebno su ugrožena i država namjerava da inovira pravni sistem kako bi rešila probleme ovog dela populacije, izjavio je Svetozar Čiplić, ministar Srbije za ljudska i manjinska prava. Ovo ministarstvo predstavilo je zajednički osnovni dokument o mehanizmima zaštite ljudskih i manjinskih prava u Srbiji, koji je prvi takav izveštaj do sada. Čiplić je rekao da država aktivno radi na unapređivanju prava najugroženijih, među kojima su i osobe sa invaliditetom, zatim Romi, žene i deca, kao i pripadnici LGBT zajednice.
I otuda smo ponosni što smo sa našim prijateljima i organizatorima Parade ponosa pomogli i doprineli da se po prvi put ove godine u Srbiji organizuje Parada ponosa i smatramo da smo napravili jedan veliki ne samo politički nego ljudski iskorak i u svesti čak i onih građana koji nisu podržavali Paradu ponosa.
Kaže ministar za ljudska prava Svetozar Čiplić, a Papa Benedikt XVI je prvi put ocenio da se prezervativi mogu koristiti, ali samo u slučajevima, kako je naveo, muških prostitutki, kako bi se smanjio rizik zaraze od virusa HIV, navodi se u knjizi koja će biti objavljena danas. Njeno ime je Svetlost u svetu, saopšteno je da je autor nemački novinar, čije ime još nije izneto. Vatikan se do sada protivio upotrebi prezervativa i smatrao da je jedino apstinencija prava prevencija od zaraze, zbog čega se ova izjava Pape Benedikta tretira kao istorijska. Zabeležili smo i komentare nekih od vernika prisutnih u Vatikanu. Mislim da Papa nije izneo stav posebno drugačiji nego ranije, jer u principu upotreba kondoma još uvijek nije dozvoljena. Dozvoljava se u određenim slučajevima i u svrhu zaštite zdravlja, ali samo u posebnim slučajevima, tako da mislim da je opravdano. Crkva mora da se otvori jer vremena se menjaju. Kontracepcija bi također trebalo da bude prihvaćena. Očigledno je da bi po tim pitanjima trebalo menjati stavove. Da li ste šokirani što je Papa promijenio svoj stav? Ne, naprotiv, mislim da bi trebalo još više da se menjaju.
slobodnaevropa.org.
I ovo su najvažnije vesti. Boris Tadić u Novom Pazaru bez susreta sa predstavnicima dve islamske zajednice. Zbog ratnih zločina u Zvorniku, Grujić i Popović osuđeni na 6, odnosno 15 godina zatvora. Upitnik Evropske komisije sutra stiže u Srbiju. Papa se založio za upotrebu kondoma, ali samo u zdravstvene svrhe. u Beogradu trenutno 12 stepeni, do kraja dana možete očekivati maksimalnih 17, sutra vreme slično današnjem, takođe uz oblačnost i kišu. Bio ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 22. novembar. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijetno.